jasangarritasunaren bidian. Txapa irrati zaudete edertu entzuten, 87,8. Gaurko gaia, homeopatia. Terapia alternatiba hau, oindala 200 urte baino gehiago, Samuel Hahnemann asmatu zuena. Eta, arrezkeo hori. Kritika asko jaso ditu. Samuelek komentatzen zen, sustantzi batek gaixotzen badau, sustantzi hori kantitate txikitan hartuta, itxezala efektu kontraixua. Osasuna berreskurau, osasuna hu jarri. Eta kantitate txiki hoiek zien kakua. Hain gutxi zan bere kritikatzaileak esate zuena efekturik ez izekela euki. Izan ere, homeopatiako medikamentu batzuk hasierako sustantzi hori printzipio aktibo esateotzena ez duke. Homeopatiako medikamentua egiteko eria adibide bat esango dizuet. Adibidez, 89 tantan dauen ontzi baten, tantan bat sustantzia sartzen duzu. Zu nahi duzun sustantzi hori. Horrei, ze frasko txikitsua izaten dira, eta horrei golpe bat emun, astindu, ondo nahaztu izen, eta hortik hartzen duzu tantan bat. Eta biharren 89 urtantan dauen beste fresko botellatxo batera botatze oso. Orduan, onteko pauso bakoitzien goiaz gehitzen bat CH. Medikamentutan jartzen da bena. Orduan, biharren botella honi tantan bat hartzen bu eta hiruarren botella batera, gutxura bera 89 urtantan daudenak horri tantan bat botatzen badugu, horri izango zen, 3 CH. 3 CH-ko botellai hartzen bu, astindu, horri tantan bat hartu, eta beste ontzi batera iruten du, beste 89 tantantxo dukenak, eta horrela, horri izango zen, 4 CH. Eta horrela, jungoinan, disolbitzen bata bestiatik. Orduan, aiatzen da momentu bat, CH-ko neurri hontan, 12. CH-tik aurrera, zuk hasieran sartu duzun sustantzi o printzipio aktibo hori ez daukala. Orduan, homeopatia jasatzen duen kritika handiena da ez baldin bauka printzipio aktibo hori be, orduan, ezinezkoa dela zerbait egitea. 200 urte pasata ero be, gaur egunien be, polemikia da. Estatu mailan, unibertsitate batzuk, homeopatia masterra ematen dute. Eta beste batzutan, kendu dute barruko unibertsitateko presinuatik. Sasi medikutza bezala konsideratzen da, eta ez dela ona unibertsitatearen imaginantzako. Berdin, farmazietan. Farmazi batzuk, homeopatiako lasei saltzen dute, eta buru belarri sartuta daunera, beraiek egiten dituzte homeopatiako medikamentuek. Beste osin medikamentu balitz bezala. Baina, beste farmazi batzuk ordea, ez dute nahi saltzei, beren ustetan, ba, iruzorra delako. Eta, izan ere, biharren farmazi mota hauetatik, mugimentu badau, homeopatiako medikamentuak ez saltzeko farmazi barruan. Para farmazio, o natur denda baten, o aparte. Baina farmaziako izena o imagena ondatzen duen bezala. Eta linea berdinen medikua dagogu. Mediku batzu, o mediko homeopataz die, medikuntza tradizionale kasi dutena, esperientzia eskarmentu ahondisa daukenak, eta poliki homeopatia munduan sartu dienak, eta ikusi dituztenak, gaiz batzuk, oto osatu diela homeopatien bitartez. Eta jarritzen dutenak, homeopatia resetatzen. Eta beste mediku batzuk, zehero kontrakuek. Orduan, polemika honen barruan, ba, gehu irratzaio baten ez du gauza hundi argituko. Baina, norabideak, o iritzi desberdinak plazaratu behi. Homeopatiatik esaten dutena, defendatzaileek, on, frogatu ezin dela frogatu, momentu zientzia hortaraino ez dela heldu, baina ikertzaile hindu batek, indiakuak, hitz egiten da nanopartikulaz ginez. Partikula ez eukiatik, medikamentu horrek, euki dezakela beraien arrastoren bat. Honet deritzen bezala, nanopartikulas. Beste datzu berriz, Japonian aldien diarduten ikerketan, horre plazadatzen dute, urak memoria bat daukela. Oroitzapen bat. Orduan, sustatzio horrek egin dezakena, ur botella hoietan gehatu dala uraren memorian. Orduan, honen aurrien, ba, komentakotzen, iritzisa. Nebu, ze, kritikak eta aldekuak ikusita, hor komentatzeko, 200 urte pasa. Eta kritika bezala hau dana kontu badala, kritika hundiena efekto placeboi esaten dau, personia hartzen dau, honek, karameluak, botik hau, homeopatikoa, eta uste dau horrekin osatu iten dela. Ez dala, botikien eragina, baizik, norbea pentsatzen daren pentsaera mota hori. Orduan, nahi asko txogatzeat, milaka pertsona hartzen da dudenak, medikua, farmaziek. Horre dana, hainbeste urtetan, efekturi eserrez daukanik, ez dut uste. Eta, komentako txuet, pare bat datua. Dato bat, veterinarioak, animalia zaintzen dutenak erabiltzen dute homeopatia. Orduan, beraia esate dute, animalia hobeto dauela, sustantzi toksiko gutxio sartzen dala animalian, eta gero animali hori jateko be, osasuntzu gehatzen dala. Orduan, animalian kasuen efekto placeborik ez du, animalia ez dute petzatzen, ze hartzen duten oserrez. Eta biharren datu bat, esateana, 19. mendian, koleran gaitzak, herrialde desberdinak jotzen zituztenien, idatzita dau, registreuta, homeopatia aplikatzen zuten ospitalak, tasa obioak zeukela, sendatze probabilitate gehiago zeukela, ez zutenak erabiltzen ospitalan baino. Orduan, hori gaur egunien ikusita, eta medizina ofiziala kritikatzen dutena homeopatia kontu badala, esaten dau, garai hartako medizina ondo gutxi desarroiota zauela, eta horretik ba, epidemia horren aurrien erantzun txarreua zaukela. Orduan, ba, arrazonamentu bat iten, zer nedo esatia. 19. mendeko mendian homeopatia zerbait egiten zuela, orduan, otabagarren ime jarretxuko biten, ero beste interpretazioa. Zige, 19. mendeko gaixuei, kolerak eta epidemia honez eukenak, ospitalia irutia baino, ospitala tradizionala o ortodosua na, irutia baino, hobe otesan, SRS egitea. Orduan, ba, argumento biak, nire ustetan, homeopatien indartzen dago, homeopatien iritzia. Komentako zuen, nire esperientzia. Urtien oia, homeopatian inguruan, eta, bueno, neu gorputzen konstatuta, lehen urtero, behitze bi pareba kataro hartzen dituenak, eta ja, normaltzaten ematen nuen neu, bi iru, normalien, homeopatiako medikamentu batzuk edo hartu xez, plan preventibo, ja, hiru urtetik behin eukiko, katarron bat. No, gutxio. Dalen baino flojuoak, makalauak. Zer, beste oitzura danak, ne guztetan berdin mantendu ditut. Eta, hori lortu da. Orduan, ne gorputzien probi egin ja, netzako homeopatia zerbait egiten du. Eta hemen, debea goienan, beste batzukin komentauta, ba, iritzia daneakua daz, baina aldeko bat komentauko zuet, pertsona honek zeukan gaitza urtetan, medikamentua hartuta, ebakuntza bat eginda, medikamentua berriz hartzen, eta, bueno, kronikotzat eman zutenak, justo, homeopatiakin hasi, eta gutxira, osatu zan. Orduan, ba, bueno, nire zela bakarra, badaino gehiago gerala, petzatzeuna, homeopatiak zerbait egiten da bela. Orduan, ba, honen aurrien, hemen gutzu aholku bat. Aholkoa, ma bueno, animatzea agentia, gaitz bat dena, menpe daudenako ez daukenanak beste esperantzei, ba, probatzeko terapia alternatiban desberdinak, eta kasu honetan, ba, homeopatiatik animatzea utzuet. Importantia da, esperantzia ez galtzia. Ego zin gaitz, lehenago geru hau, probali daundia daude osatzeko, mejoratzeko. Iritzi desberdinak hartzia oso ondo etortzen da. Lehenengo aholku bezala, ba, medikuana jun, medikuana pauso danak egin jagero, beste, irten bidei espada ikusten, ero ematen bada dizute, bizidaneako medikazio bat, zentzu hortan, nebo aholkotzet, aholkua, emoten dizutena, probatzeko homeopatiakoak. Neiz eta kaso batera junda. Medikamentu normalak, farmaziakoak hartu edo homeopatiako medikamentuakin biak onura berdina baldin bauke, jasangarritasunaren ikuspuntutik hobeto da homeopatiakoekin jarraitzea. Efektu sekundario gutxi daukate eta merkiagoak eta itxeko errezagoak. Gaur eguneko medikamentu errezetatzen dituzten gehienak petrokimikan dau basauta. Orduan, horren atzien dau petroleua. Eta petroleua, badakigu, ez da bieda ze urtetan, ozen bat urte irango daan, baina lehen hau geru gaztekoa. Orduan, beste herrialde batzutan, Kinsale, Irlandan, na beste batzutan, hori kontutan ukitza, petroleua gaztekoa la, ba, neurri batzu hartzen dituzte, eta horren barruan da, medikamentutan. Norbea, egin badeke medikamentuak, errezagoak eta norbean eskura dauden gauzakin, hobe. Orduan, aholku bezala, medikutza tradizionale da, probo ezu eta espotzu konpondu, probo ezazu, homeopatia. Eta bukatzeko, homeopatian ginez gehiago jorratzia nahi behar duzue, oparitu zuaitz bat ekimenan bitartez, kulturretxien, hien behina, egoten ez. Orduan, horre eukiko nahi behar duzue, ba, etorri eta gehiago jarraituko gai hau. Ekintza hau, da gehien bat, kezka, ardura, kozientzia sortzia, planeta osasuntzu bat, garrantzitsu dala, ba, eukitzea gure osasunien eragina dukelako. Eta planeta osasun hau eukitzeko, zuetz kopuru aldan gehien eukitzea oso garrantzitsua. Orduan, ba, ekimena alde batetik, gai hori jorratzen dau, beste batetik, ba, gure eguneroko ekintza desberdinak, zer kontsumiten dun, ba, bere garrantzia euka, eta horra dibidia jartzen du, kooperatiba energetikoak. Bere basien daukena, energi berriztagarriak hartzia, eta ez beste energiak. Baita diruan unla hartzen dut, ze bankutan. Horren barruan, ba, banka etikako kontu erabiltzen ditugu. Eta, batez be, ba, bolondrez lanak. Gero eta jente gehiago dabiztenak, eta gizarte hau osasun untzu hau ikutzeko, ba, garrantzitsuena dienek. Orduan, beste ibare, urrengo irratzaio arte.